Chamo Estela Fernández, son unha alumna de terceiro B e vou ler un poema de Rosalía de Castro. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta, que donde queira que vaya, crobame unha sombra espesa, crobame unha espesa nube, tal preñada de tormentas, tal de soidas preñada, que a miña vida envenenada, levarme a iriños, como unha folliña seca, que seca tamén me puxo a coyuntura que queima.